Unang Timoteo, Kapitulo 4.
Ang Espiritu, klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbungang Espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan, gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuunan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan, likayi ang mga hinimuhimong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunoa, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diyos nun. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan, ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kinikan natog kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton ug tuuhan sa hingpit. Tungod niini, nanglimbasog ug naghago kita pag-ayo. Naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tao, labi na ni adtong nagtuo. Isogo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himuah hinoon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo hangtod nga muanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa iglesia. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo.